Esan dugu nola ilargiratze hura 1969koa boterearen erakusgarri izan zen, arkitektura ere bada, indarra azaltzeko modu bat, nor bana iz esateko era bat. Arkitekturak larrialdietarako erantzuten duen botereaz ere jardun genuen aurrekoan, larrialdiei nola erantzun diezaieken momentu batean, Xigeru Banen lana aletuta, eta gaur 3. atala tokatzen zaigu, Andoni Pombo bitarten estudioko arkitektua da, eta Open House arkitektuen elkarteko idazkaria ere bai, eta Bilbon da gurekin larun batero bezala. Kaixo, Andoni.
Kaixo, egunon.
Eta gaur pentsatzen genuen arkitektura jasangarriari buruz hitz egitea, baina kontua da Cesar Pirelli hildela, Unai.
Bai,
laurogeita hamabi
urteko arkitektoa, argentinarra izatez, eta, bueno, Andoni, mundu guztian arrastoa utzitakoa, ez da? Nortzen Cesar Pirelli, nola laburtuko zeniguke?
Bai, esan duzun bezala mundu guztian ezaguna, gurean ere gertutik ikutu izan du gure herrialdea, baina bueno, komentatu ba Cesar Pirelli Tucumanen jaiozela, Argentinan, orain dela ba ja 82 urte esan bezala, eta ikasketak Argentinan egin arren, ba estatu batuetara joan zela lan egitera, bertan ba bulego garrantzitsuetan lanean ibili zen, Erosarinen arkitekto famatuaren bazkide izatera heldu zen arte, ondoren baita ere ba bere bulego propioa sortu zuen beste bazkide eta bere emaztearekin batera, Diana Malmori, arkitektua eta paisagista espainiarra, eta horretaz gain baita ere aipatu beharko genuke ba bere biografia azaltzerakoan, ba, Yale Unibertsitateko dekano izatera heldu zela 1967, 84 urte bitartean.
Esan dugu, mundu guztian arrasto sakona utzitakoa, eta zuk aurreratu diguzu, gurean ere bai, izan ere, Andoni, berak diseinatu da Bilboko eraikin altuena, Iberdrola dorre, alegia.
Bai, alaze da, esango genuke ba, mundu alde guztietatik ikusten den eraikina berea dela Bilboko inguruan, neu onan etorrenean ere ikusi izan dut lehenengo gauza Bilbora hurbiltzerakoan, eta bai, ikur bilakatu da, ez da, Bilbo berri honen ikur, bai bere altueragatik eta bai bere arkitekturagatik, izan ere, bueno, 160 metroko altuera duen eraikin bada, 41 solairu ditu, eta Euskal Herriko eraikinik altuena da. Hori garrantzitsua da eta esanguratsua, mundu guztiak ezagutzen dugu, gertutik ikutzen digulako, baina komentatu nahiko nuke baita ere, bere garrantzia, oraindik eta handiagoa esango nukenik izan zuela, izan ere, inguru guzti hori, Abandoibarra inguru guztiko hirigintza plangintza ere berea dela. Hau da, bertak kokatuta dauden inguruko eraikin guztien ezaugarriak eta nondik norakoak berak definitu zituela.
Ba, izango dugu gainera horren truke sari bat ere eman ziotela 2016an Bizkaiko Arkitektoen Kolegioak eta Bilboko Udalak bia sari eman zioten, ba, Bilboren eraberritzean utzitako arrasto berezia aitortzeko. Bera pozik zegoen emaitzarekin, Andoni, berak esaten zuen Abandoibarra hirian integratzeko, txertatzeko balio izan zuela proiektuak. Eta orain entzungo dugun pasartean orokorrean ari zen hizketan, baina guk uste dugu Bilborako ere balioko lukeela.
Todo el mundo de esa ciudad que lo vea el edificio, que pasa a través del edificio y que por lo tanto se siente más orgulloso y más dueño de esa ciudad donde vive.
Ikur bat da zalantzari gabe Iberdrola dorrea Bilborako, zein ezaugarri ditu bere lanak? Eraikin altuak dira esango genuke bere sorkuntza bereizgarrienak, Andoni?
Bai, mundu guztian ezaguna da altuera handiko eraikinengatik, bereziki horregatik bai, eta esan genezake ba biltzen dituela Iberdrola dorreak bere ezaugarri nagusiak, linea eleganteak, silueta esango genuke ezagunak ditu, beira, altzairua, harria kombinatzen ditu era egoki batean, eta hoiek izango lirateke bere ezaugarri nagusiak beti ere, ba, altuera handiko eraikinen munduan hitz eginez.
Bai, Kuala Lumpurreko Petronas dorreak horren adierazgarri, ez da? 142 metroko garaiera, eta 88 solairu.
Bai, mundu guztian bere obra ezagunena esango genuke, izan ere zona handia izan zuen munduko eraikinek altuena bilakatu zelako eraiki zenean, eta urte batzuz horrela izan zen 2003 urtean, ba, Taipei 101 zeru arraskariak ba, ohore hori kendu zion arte, baina horri esker, ba, bai film ezberdinetan, zein gure imaginarioan ere, ba, beti presente izango dugun eraikin bitxi eta garrantzitsu bat izango da, izan ere ez da dorre bakar bat, baizik eta bi dorre dira, altuera berdinekoak, bikiak dira, eta biak erdi altueran gutxo gora bera, zubi moduko baten bidez konektaturik daude.
Hori bezala New Yorkeko World Financial Center eta gertuago Espainiako bulego eraikin altuena, Madrilgo kristalezko dorrea.
Bai, hori da. New Yorkekoari dagokionez esango genuke ba bertako eraikin multzo prototipikoa dela, torre bikien alboan zegoena, erori zine, bota zituztenean ba kaltetuak izan zirenak, baina bueno, baita ere ba mundu finantzioarekin erlazionatutako sei eraikin osatutako multzo bat da, eta gero komentatu duzuna baita ere Madrilen aurkitzen diren lau dorre altu horietako bat berea da baita ere.
Bizitza emankorra, 300 sari jasotakoa, besteak beste Ameriketako Arkitektura Institutuak ematen duen urrezko domina ere eman zioten, ba, bere ibilbide osoan egindako lanagatik, baina Andoni, ez dakit arkitekto guztiek berarekin eramaten ote duten polemika, honi ere tokatu zitzaion Sevillan, ez da?
Bai, azkenean mundu guztian ibilia izan da, eta zaila da ez ikutze aurrelako gauza batek, ez da? Bai, polemika izan zuen Sevillan, baina polemikaren jatorria oso simplea da, izan ere eraikinaren altuera zen arazoa bertako biztanle askorentzat, izan ere ba bueno, Sevilla ezagutzen duenarentzat jakinekoa da eraikinik altuena bertako ba Giralda dela, eta ba etzen oso ondo ikusia hori kompetentzia egongo zion eraikin berri eta altuago bat eraikitzean, naiz eta ez aurkitu ba hiriaren erdigunean edo kasko historikoan.
Bueno, azkenean 180 metroan utzi zuten, Cajasol aurrezki kutxaren egoitza izateko, eta Andoni, labur-labur, aurreko batean esaten zenigun, boterea aipatu zenigun, eta eraikin hauek denak boterearekin meitzat ondo ezkontzen dira.
Bai, era bat, azkenean, ba, komentatu dugun bezala, eraikin altuak dira bere firma nagusia, eta hori beti, edo ia beti dago dirua eta boterearekin lotuta gaur egun.
César Peli, arkitekto argentinarra hilda, 82 urterekin. Iberdrola dorrea diseinatu zuen arkitektua. Andoni Pomo, eskerrik asko eta datorren larun batean jarraituko dugu zurekin hizketan?
Hori da.
Hauxe izaten da, larun batero jartzen dugu telatua, sabaiaren, gainean orain albistea.